dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odbor za etiku univerziteta predložio da Senat postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju Siniše Malog. Ništa ne može da naruši odnose sa Srbijom, saopšteno iz Kremlja nakon susreta ruskog ambasadora Harčenka sa Vučićem. Arms Watch objavio da je oružje iz krušika korišćeno protiv proruskih snaga u Donbasu. Kina zahteva od Trumpa da uloži veto na zakon o Hong Kongu. Predsjednik Izraela prvi put u istoriji predao mandat parlamentu da obrazuje vladu. Sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. Beležimo i prve reakcije na odluku Odbora za etiku univerziteta o doktoratu ministra financija. Evo što kaže Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji.
Čućete i kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan. Ermin Mamelajđija.
Toliko od toga mi je pružila država i toliko od toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo, a taj sistem je baziran na Ustavu, a taj Ustav je baziran na tom sporazumu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji, koji je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. Navodi se da je u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora. Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rješenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu predložio je Senatu univerziteta da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Siniše Malog, jer je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja u njegovom radu, izjavila je rektorka univerziteta Ivanka Popović. Ona je novinarima rekla da je Siniša Mali prekršio etički kodeks univerziteta jer je bez navođenja citirao tekstove drugih autora. Ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da je za njega danas tema predlog budžeta za 2020. i dodaje da će o doktoratu govoriti u narednim danima. To prenosi novinska agencija Tanjug. Znam koliko znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem, rekao je Mali. Studenti 1 od 5 miliona saopštili su da je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu doneo konačnu odluku da je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat. Evo što kaže Mila Jovanović, predstavnica tog pokreta.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspio je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Studenti 1 od 5 miliona su, podsjetimo, u septembru držali rektorat u blokadi 12 dana zahtevajući da se pitanje spornog doktorata ministra financija konačno reši. Odluku za RSE komentariše i Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto se desiti njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Predsjednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović pozvao je predsjednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar financija bio smenjen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreml je saopštio da ništa ne može da naruši odnos između Ruske Federacije i Srbije, uprkos tome što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio istragu o video snimku na kome navodno ruski obaveštajac podmićuje srpskog agenta, izveštava Reuters. Odnosi sa Srbijom su partnerski, bratski, ništa ne može uticati na to, rekao je za Reuters portparol Kremlja Dmitri Peskov. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je jutros ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka, a jedna od tema je bila priprema radne posete Vučića Rusiji i njegovog razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom 4. decembra, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. U saopštenju se navodi da će o svemu ostalom predsjednik Vučić obavestiti javnost u toku dana. Vučić inače predsjedavati sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja počinje u 18 sati. Nakon sednice najavljeno je da će se Vučić obratiti javnosti. Ranije je bilo najavljeno da će sednica Saveta biti održana zbog emitovanja snimka o navodnoj primopredaji novca između ruskog obaveštajca i neimenovanog visoko pozicioniranog zvaničnika Srbije.
Bezbednostno-informativna agencija BIA juče se oglasila povodom snimka objavljenog na društvenoj mreži YouTube 17. novembra u kom se vidi susret dvojice muškaraca na parkingu. Čovjek koji se u opisu videa navodi kao ruski obaveštajac daje plastičnu kesu navodno srpskom agentu, a on nakon sastanka otvara plastičnu kesu koju je dobio i u njoj nalazi kovertu sa novcem. Načelnik Uprave za analitiku Bezbednostno-informativne agencije, Relja Željski, je za RTS juče potvrdio da je na snimku ruski obaveštajac.
Snimak je autentičan i ono što možemo da vam kažemo ovom prilikom je da je nedvosmisleno ustanovljeno da se na tom snimku nalazi ruski obaveštajac. U ovom trenutku ne bih više na tu temu, odnosno ne bih širio tu priču. Naše službe, kako civilna, tako i vojna, su veoma intenzivno angažovane na ustanovljavanju svih okolnosti.
Najviši državni zvaničnici reagovali su na objavljivanje spomenutog snimka. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče za list Blic da se Vojno-bezbednostna agencija po nalogu predsjednika Vučića bavi ovim slučajem. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za novinsku agenciju Tanjug da je situacija ozbiljna. RSE je 18. novembra objavio priču o spomenutom videosnimku. Video prema analizi koje je dao Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, prikazuje zamenika ruskog izaslanika odbrane u Srbiji Georgi Klebana, inače pripadnika ruske vojne obaveštajne službe. Identitet druge osobe u snimku još uvek nije potvrđen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Međunarodni istraživački portal Arms Watch objavio je saznanje o navodnom pojavljivanju novih dokaza da je ukrajinska vojska koristila krijumčareno oružje Srbije u ratu protiv proruskih pobunjenika u Donbasu na istoku te države. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Iako Srbija zvanično nije izvozila oružje u Ukrajinu od početka oružanog sukoba između Ukrajine i samoproglašene Donjecke narodne republike, izgleda da je srpsko oružje proizvedeno 2016. godine ukrajinska vojska koristila u ratu u Donbasu, navodi se u istraživanju Arms Watcha. Tvrdi se također da je to oružje proizvedeno u fabrici oružja Krušik u Valjevu, te da je izvoznik bila privatna srpska kompanija GIM. Tu firmu je, kako je ranije pisao Arms Watch, pozivajući se na pismo GIM-a upućeno Krušiku, predstavljao Branko Stefanović, otac srpskog ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Tekst Arms Watcha o oružju iz Srbije na ratištu u Donbasu ilustrovan je brojnim fotografijama koje je 9. novembra objavilo Ministarstvo odbrane samoproglašene Donjecke narodne republike. Na jednoj od njih je prikazana minobacačka mina proizvedena u Srbiji. Nju je, kako se navodi, ispalila ukrajinska vojska, ali nije eksplodirala, a pronašli su je vojnici Donjecke narodne republike u Donbasu. To nije prvi dokumentovani slučaj da ukrajinska vojska koristi srpske minobacačke mine, piše ovaj portal. Prema dokumentaciji do koje je došao Arms Watch, tokom 2016. godine tri strane vlade su naručile i nabavile mine M73HE proizvedene u srpskoj fabrici oružja Krušik. Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Saudijska Arabija prema javno dostupnim podacima zvanično ne izvozi oružje u Ukrajinu. Američka vlada je zvanično odobrila izvoz oružja u Ukrajinu, ali godinu dana kasnije, u decembru 2017. piše Arms Watch. Ujedinjeni Arapski Emirati, međutim, prema ukrajinskim podacima izvoze oružje u tu zemlju, navodi se u tekstu. Ukrajina i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su 24. februara 2015. godine u Abu Dhabiju vojni sporazum, koji je po rečima tadašnjeg predsjednika Petra Porošenka trebalo da ojača odbrambene sposobnosti Ukrajine. Posle potpisivanja sporazuma, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Arsena Avakova Anton Gerašenko je objavio da ta saradnja podrazumeva da će Emirati snabdevati Ukrajinu određenim tipom oružja i vojne opreme, ali da, kako je dodao, vrste i količine isporuka nisu za objavljivanje na Facebooku. Dokumenti otkrivaju da su 2016. godine Ujedinjeni Arapski Emirati nabavili skoro 120.000 komada minobacačkih mina proizvedenih u Krušiku, a među njima i 60 mm M73 3HE, minobacačke mine kakve su pronađene u Donbasu, navodi Arms Watch.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za RSE da Srbija ne sme da dozvoli da sa bilo kojom izvoznom dozvolom dođu u konflikt sa svojim spoljnopolitičkim interesima.
Kada recimo mine iz Krušika prije par nedelja pronađe ruska vojska neaktivirane u Donbasu, ispaljene su ukrajinski položaj. Ne postoji zabrana izvoza naoružanja i za Ukrajinu, ali niko ne traži da izvozi Ukrajinu, jer je prirodno da ne očekujete da Srbija, s obzirom na razvoj ekonomskih, političkih i vojnih veza sa Rusijom, izvozi Ukrajinu. Ne bi vam palo na pamet, ne biste došli da date takav zahtjev. Jer znate da je to u ovom trenutku nešto što bi se sudarilo snažno sa srpskim spoljno-političkim interesima. Jako je legalno. Ali šta ako neko to proda, ko je onda dostavio? E, to je već posao s kojim mora da se pobedi naša država.
Predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić izjavio je da je za malverzaciju u trgovini oružjem iz Srbije nadležno ministarstvo odbrane, u čije ime namenskom industrijom upravlja VD pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Zahtevamo od ministra odbrane da obavesti javnost kako su poslovale namenske fabrike i da vidimo da li je opravdan zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, kojim je omogućen upliv 49% privatnog kapitala u vojnu industriju, poručuje Antić. A u Beogradu je nastavljeno prikupljanje potpisa za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika koji se nalazi u kućnom pritvoru i privremeno je udaljen s posla. Obradović je medijima dostavio informacije o poslovanju na štetu vojne fabrike Krušik u Valjevu. Peticiju su danas između ostalih potpisali Beograđani Predrag Savić i Aleksandar Lukojević.
Masa ljudi koji su stvarno odgovorni treba da budu u zatvoru, nisu u zatvoru, a čovjeka koji iznese po zakonu našem nepravilnosti, stave ga u zatvor, jer naravno zakačuje se za nešto što je isuviše krupno i veliko, a to je moment prodaje oružja. Bruka i sramota, znate, da se zbog takih stvari, kad se iznese istina na videlu, se mora da se odgovara.
Bitno je, to je najmanje što može svako nas kao pojedinac da uradi za čoveka koji apsolutno ne zaslužuje da trune, da li u zatvoru ili u kućnom pritvoru, kako god, koji je puno uradio, da obelodan jedan eto delić loših stvari koje se dešavaju u ovom društvu, tako da, eto, čisto želeo sam da vam svoj doprinos da čovjek bude pušten na slobodu, nadam se tako i biti.
Petar Deljić, koji nam se predstavio kao aktivista iz Beograda kod štanda sa potpisima, došao je u majici sa natpisom Sloboda za Aleksandra.
Obavezao sam se da ću u majicu Sloboda za Aleksandra Obradovića nositi dok god je on u kućnom pritvoru. To što je on čovjek koji je probudio Srbiju, pokazao koliko je hrabar i ovo je najmanje što je mogao da učini da podrži njegovu hrabrost i ono što je on i ono što on prolazi u ovoj državi kao uzbunjivač.
Organizatorima prikupljanja peticije, građanskim aktivistima, priključio se i Srđan Milivojević iz opozicione Demokratske stranke.
Tužilaštvo protiv njega nije podiglo optužnicu. Ne znamo za koje krivično delo je on osumnjičen, ni zbog čega mu je određen pritvor. Niti imamo dokaza da je on uradio bilo šta protivzakonito. Po njegovim rečima, on je samo obavestio građane o onome što se dešava u fabrici Krušik. Niti je šta slagao, niti je koga obmanuo, niti je šta ukrao, niti je izneo bilo kakvu poslovnu, državnu, vojnu ili bilo koju službenu tajnu.
Peticiju je do sada, prema rečima organizatora, u Beogradu potpisalo nešto više od 8.000 građana. Isti štandovi se mogu naći i u Valjevu. Također, peticija se potpisuje i na internetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Odbor za etiku univerziteta predložio da Senat postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju Siniše Malog. Ništa ne može da naruši odnose sa Srbijom, saopšteno iz Kremlja, nakon susreta ruskog ambasadora Harčenka sa Vučićem. Arms Watch objavio da je oružje iz Krušika korišćeno protiv proruskih snaga u Donbasu. Kina zahteva od Trumpa da uloži veto na zakon o Hong Kongu. Predsjednik Izraela prvi put u istoriji predao mandat parlamentu da obrazuje vladu. Sutra
pretežno sunčano do 16 stepeni. Podsećamo vas da ćete na godišnjicu Dejtonskog sporazuma čuti kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je taj sporazum potpisan. Evo što kaže Nermin Mamelajđija.
Toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na Ustavu, a taj Ustav je baziran na tom sporazumu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sarajevu su u toku protesti nakon što je federalna zastupnica Sabina Čudić objavila fotografije na kojima su, kako je rekla, deca u Zavodu za mentalno zbrinjavanje dece sa invaliditetom Pazarić vezana za nameštaj i radijatore. Majka deteta smeštena u ovom zavodu, koja je deo grupe roditelja koji su ušli da razgovaraju sa predstavnicima vlade Federacije BiH u Sarajevu, kaže kako je osnovni zahtev roditelja da se kaže ko je fotografisao decu, kakva je situacija u zavodu, da su fotografije snimljene.
Sad neka bude jedan zahtjev da se ovo istera do kraja. Odakle slike, kakva je zaista situacija u zavodu, to nas najviše koliko interesuje kao roditelji. Kad su slike nastale, kad su slike snimljene, kakve su kontrole, kakav je život te djece u tom domu. Da prvo to riješim. Da se krene ona kriminalistička istraga, da se podigne optužnica. Da se ovo, jer nijedna metoda u BiH koju evo ja znam, ne odobrava ni podrazumijeva vezivanje. To su djeca od 6 godina, oni nisu zatvornici, oni su štićenici doma. Ni ova zastupica promet s kojom je namerom i koliko vremena držalo slike, ni to nije u redu. Takve slike ne pokazuju na sjednicama. Ja sam prav, to je krivično odgovornost, to je krivično djelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina zahteva od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da stavi veto na zakon kojim se podržavaju ljudska prava u Hong Kongu, a koji je Senat Sjedinjenih Država juče odobrio. Ponovili su da će preduzeti snažne kontramere ukoliko se zakon usvoji. Bela kuća je nagovestila ranije da će Trump potpisati ovaj zakon. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin zvanično je dao instrukciju parlamentu Knesetu da obrazuje vladajuću koaliciju. On je rekao da premijer Benjamin Netanyahu, vođa konzervativnog Likuda, a poslani njegov glavni rival Benny Gantz, bivši komandant izraelske vojske, nisu ispunili zadatak da obrazuju koaliciju u zadatom roku. U slučaju da najmanje 61 od ukupno 120 poslanika u naredne 3 sedmice potpiše podršku bilo kom poslaniku da obrazuje vladu, ta osoba će dobiti mandat da to učini u roku od 14 dana. U suprotnom, u Izraelu će se održati 3. izbori za manje od godinu dana. Prethodno je premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovo pozvao svog glavnog rivala, lidera Saveza partije centra Benija Ganca, da razgovaraju i da posljednji put pokušaju da osnuju vladu nacionalnog jedinstva kako bi se izbjegli 3. izbori za manje od godinu dana. Postupak opoziva predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa bio je centralna tema 5. debate pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima sljedeće godine, iako su pokušavali da skrenu pažnju i na druga pitanja kao što su porezi, klimatske promjene, rasna politika i pre svega zdravstveno osiguranje. Prenosi Draga Štavljanin.
Svi učesnici debate u Atlanti su se složili da Trump treba da bude smenjen. Predsjednik krši zakon iznova, rekla je senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, jedna od glavnih favorita za predsjedničkog kandidata demokrata. Senator iz Vermonta Bernie Sanders rekao je da je Trump, kako je istakao, patološki lažov i najkorumpiraniji predsjednik u savremenoj istoriji, dodajući da se ne može dozvoliti da on kupi sve jer će Demokratska stranka tako izgubiti izbore. Bivši potpredsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je u centru ukrajinskog skandala, kazao je da Trump ne želi da on bude kandidat demokrata, a da ruski lider Vladimir Putin ne želi da on postane predsjednik SAD-a. Biden je istakao da je Trump uslovio vojnu pomoć Kijevu istragom poslovanja njegove porodice u Ukrajini, zato što zna da ima najviše šansi da ga pobedi na izborima. Nakon rasprave o Trumpu, demokratski pretendenti su polemisali u nizu pitanja. Tako je Sanders kritikovao Bidena zbog podrške užasnom ratu u Iraku 2003. Međutim, najžešće debate usledile pri kraju kada su se senatorka Amy Klobuchar i kongresmenka sa Havaja Tulsi Gabbard obrušili na Pita Buttigiega, sve popularnije gradonačelnika South Bend u Indijani, koji ima samo 37 godina i deklariše se kao homoseksualac. Posljednje istraživanje javnog mnjenja pokazuju da Buttigieg ubedljivo vodi u Iowa i New Hampshire, prve dve države u kojima će demokrate glasati za svog predsjedničkog kandidata. Zbog toga su se i Klobuchar i Gabbard fokusirale na Buttigiegovo neiskustvo u globalnoj politici. Tulsi Gabbard:
Mislim da je posljednji primjer vašeg neiskustva u sigurnosnoj i vanjskoj politici nemarna izjava da biste kao predsjednik bili spremni da pošaljete trupe u Meksiko da se bore protiv kartela.
Buttigieg pak smatra da je prednost njegovo iskustvo u radu u lokalnoj zajednici.
Posjedujem pravo iskustvo da se suočim sa Donaldom Trumpom, koje nisam stekao u tradicionalnom establishmentu u Washingtonu, i smatram da nam je sada potrebno nešto sasvim drugačije. Da bismo pobijedili ovog predsjednika, potreban nam je neko komu se može direktno suprotstaviti, neko ko dolazi iz zajednica kojima se i on obraća.
Prošle debate demokratskih pretendenata su karakterisale žestoka sporenja između centrističkih i progresivnih kandidata. Ovoga puta fokus je često bio na tome koji kandidat ima najviše šansi da pobedi Trumpa, imajući u vidu rastuću zabrinutost njihovih birača za ishod izbora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska konzervativna stranka optužena je za obmanjivanje javnosti tokom televizijske predizborne debate zato što je jedan od svojih službenih naloga na Twitteru preimenovala u Agenciju za proveru činjenica, objavljujući antilaborističke postove i zloupotrebljavajući upitan verifikacioni sistem Twittera, pišu britanski mediji. Izmena je napravljena na početku televizijske debate konzervativca Borisa Johnsona i laburista Jeremija Corbina. Nalog se koristio za napad na Corbina i njegovu laborističku stranku, kao i za podršku Johnsona i konzervativaca, uz ocenjuje list Independent povremeno korišćenje jezika svojstvenog agencijama koje proveravaju činjenice. Na kraju je nalog proglasio Johnsona pobednikom, pri čemu će se taj post, kao i svi ostali, pojaviti kao da je to nezavisna i na činjenicama utemeljena ocena. Službe za proveru činjenica, komentatori i političari napali su taj potez, nazivajući ga neprikladnim i distopijskim, ističe Independent, ukazujući da društveni mediji postaju sve važnije borilište na izborima i dom mnogih spornih političkih tvrdnji sa svih strana. Osvrćući se na konzervativni potez Torijevaca, BBC naglašava da je to moment u kojem je moguće prepoznati da se u svetu preopterećenom informacijama do javnosti može dopreti raznim trikovima. Vladajuća britanska stranka već je nekoliko puta prekoračila prag, a Twitter je mesto gde se to i desilo, ističe britanski servis. Poslednja kontroverza na društvenim medijima se dogodila pre manje od mjesec dana, pošto je konzervativna stranka kritikovana zbog objavljivanja prepravljenog video snimka sa laburistom Kirom Starmerom, u kojem ministar u senci za Brexit deluje kao da ćutanjem odgovara na pitanje Piersa Morgana sa televizije ITV. Iako se preimenovanje naloga centrale konzervativne stranke u Agenciju za proveru činjenica može posmatrati i kao satira, rezultati se mogu odraziti na mišljenje dela javnosti koji je poverovao u trik, ukazuje BBC, dodajući da je ironija što će mlađi Torijevci to verovatno doživeti kao pobedu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Kako se to obično kaže, Dejtonski mirovni sporazum je doneo mir u Bosni i Hercegovini, ali nije otvorio prosperitet građanima. Država zbog komplikovanog političkog uređenja teško funkcioniše, Ustav daje primat nacionalnim kolektivitetima, a sve je manje nade u bolju budućnost. Tako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan, zabeležila Dženana Halimović.
Nermin Mamelajđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijeće i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav, primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje, i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promijenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za tri nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, dva entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za našu Facebook stranicu Zašto, o tome zašto hrvatski HDZ i srpski SNS ne sarađuju više u sklopu porodice Evropske narodne stranke, najveće grupacije konzervativnih i stranaka desnog centra u Evropskom parlamentu, govori hrvatski politikolog Davor Đenero.
Potpuno je nemoguće razgovarati sa gospodinom Vučićem koji svoju državu vodi na taj način da ona u daleko manjoj mjeri nego kad je pristupila pregovorima poštuje zajednička evropska politička načela. Potpuno je nemoguće razgovarati sa akterom koji ne poštuje temeljna načela zajedničke vanjske i sigurnosti politike i djeluje zapravo kao agent Rusije na ovim prostorima i potpuno je nemoguće razgovarati sa akterom koji djeluje s pozicija povijesnog revizionizma, koji ne priznaje niti agresiju Miloševićeva režima na Hrvatsku, pa do toga da ne priznaje čak ni genocid u Srebrenici koji je međunarodno prepoznat.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama, posle Srbije, Kina je u posljednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Odbor za etiku univerziteta predložio da Senat postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju Siniše Malog. Ništa ne može da naruši odnose sa Srbijom, saopšteno iz Kremlja nakon susreta ruskog ambasadora Harčenka sa Vučićem. Ars Watch objavio da je oružje iz krušika korišćeno protiv proruskih snaga u Donbasu. Kina zahteva od Trumpa da uloži veto na zakon o Hong Kongu. Predsjednik Izraela prvi put u istoriji predao mandat parlamentu da obrazuje vladu. Sutra sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.